Tak a zpátky k ženám v Bibli. V Bibli máme mnoho příběhů o ženách nebo příběhů, kde ženy nějak vystupují. A možná to nejsou vždycky takový ty hlavní postavy, nebo nejsou vždycky úplně to ty hlavní příběhy. A i v té tehdejší společnosti možná ty ženy neměly takový práva, neměly třeba tolik možností, spoustu těch věcí, které v životě měly, nemohly třeba tak zásadně ovlivnit. Bylo to prostě nastavené jinak než dneska. Ale zároveň k nim Bůh mluvil, jednal s nima a používal si je, a často i ve velmi zásadních rolích. Já se moc těším na ty příběhy, které tady dneska uslyšíme. Uslyšíme o 6 ženách. Bude to Abigail, Debora, Hana, Marie, matka Ježíše, Ruth a potom žena s krvetokem. U ní ani neznáme její jméno vlastně. Mezi těmi příběhy budou nějak proložené písně, takže myslím, že si máme na co těšit. A ještě chci sdělit prosbu, jestli bychom mohli ty ženy, které tady ty příběhy budou vyprávět, podpořit tím, že jim potom zatleskáme. A já už nebudu zdržovat, máme nabitý program, takže se ještě na začátek pomodlím a potom poprosím už o první chválu. Tak ti, Pane, moc děkujeme za dnešní ráno, za to, že se tady můžeme scházet a mít takovou slavnostní bohoslužbu dneska. A prosím, aby jsi to použil, aby jsi k nám mluvil a aby jsi i všem těm ženám, který tady budou něco ze sebe dávat, dal nějaký správný slova a i takový pokoj do toho. Tak prosím, buď tu mezi námi. Amen.
Já mám příběh taky o jedné ženě, která není úplně tak známá, ale je to žena velmi významná, protože je jí v Biblii ve Starém zákoně věnována celá jedna kapitola. Žena, o které chci vyprávět, se jmenovala Abigail. Pisatel zde podrobně vypravuje, jak si Bůh použil Abigail, když se setkala s Davidem. Bylo to v době pronásledování Davida králem Saulem, který byl na něj prostě rozhněvaný, že měl velkou úctu a podporu v Izraeli, větší než sám král, a chtěl se ho nějak zbavit a chtěl ho nakonec zabít. A David se předtím musel skrývat různě v pouštích, v jeskyních, ve skalách. A tak také přišel do páranské stepy, kde se jemu a jeho družině naskytla příležitost střežit ovce jednoho velmi bohatého muže jménem Nábal. To jméno tehdy znamenalo, že se jedná o blouda, o blázna, který byl nejen pošetilý, ale také zatvrzelý a v jednání zlý. Naproti tomu jeho žena Abigail byla moudrá a krásná. Když nastal čas stříže ovcí, tak potom bývala veliká hostina. A David si myslel, když pomáhali, takže si taky něco zaslouží, a tak poslal 10 mládenců za Nábalem, aby požádali o něco z té hostiny. Přestože Nábal věděl, že muži pomáhali jeho pastevcům a střežili je, nechtěl jim nic poslat. A ještě se naposled rozkřičel a tupil Davida. Když se David dozvěděl, tak vzplál hněvem, ozbrojil všechny své muže, bylo jich na 400, a táhl proti domu Nábalovu. Ale o tom se dověděla zase od svých sluhů Abigail, a strašně se lekla, protože věděla, co to znamená, a začala hned jednat. Připravila 200 chlebů, 2 měchy vína, 5 připravených ovcí, 5 měr praženého zrní, 100 sušených hroznů, 200 pletenců suchých fíků a naložila to na osly. Poslala tyto dary napřed vstříc Davidovi. Tak to bylo na úvod a teď bych přečetla z Bible. Je to Starý zákon, první kniha Samuelova, 25. kapitola, od verše 23 do 35. Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle se sedla z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala: má, má je to vina, můj pane, nechci mi tvá otrokyně k tobě promluvit. Vyslechni slova své otrokyně. Kéž můj pán nebere toho ničemu Nábala vážně, vždyť je takový jako jeho jméno. Já, tvá otrokyně, jsem neviděla mládence svého pána, které poslal. Ale nyní, můj pane, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, Hospodin ti zabránil dopustit se krve prolití a pomoci si vlastní rukou. Ať jsou nyní jako Nábal tvoji nepřátelé, kteří vyhledávají zkázu mého pána. Toto požehnání zde přinesla svému pánu tvá služka, ať je rozdáno družině, která chodí v šlépějích mého pána. Promíň své otrokyní přestoupení. Vždyť Hospodin jistě zbuduje mému pánu trvalý dům. Můj pán vede boje Hospodinovi a po všechny tvé dny se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a ukládal ti o život, ať je život mého pána pojat do svazku živých u Hospodina tvého Boha. Ale život tvých nepřátel ať vloží do praku a odmrští. Až Hospodin učiní mému pánu všechno to dobré, jež ti přislíbil, a pověří tě, abys byl vévodou nad Izraelem, nebudeš mít újmu ani výčitky, můj pane, že jsi zbytečně prolil krev, aby jsi pomohl. Až Hospodin prokáže mému pánu dobro, vzpomeň na svou otrokyni. David Abigaile odvětil: požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal vstříc. A požehnán buď tvůj důvtip a požehnána ty sama, že jsi mě zadržela, abych se nedopustil krve prolití a nepomohl si vlastní rukou. Ale jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil způsobit něco zlého, kdybys mi nebyla rychle vyšla vstříc, nezůstal by Nábalovi do jitřního úsvitu jediný močící na stěnu. David od ní vzal, co mu přinesla, a řekl jí: pokojně vystup do svého domu. Hleď, vyslyšel jsem tě a beru na tebe ohled. Tak tolik z Bible. No a teď, co vlastně to znamená, co vlastně to znamená pro nás. Pro nás ženy zvláště byla Abigail vzorem, protože měla všechny dobré vlastnosti, které by žena měla mít. A navíc byla ještě pohotová, rychlá, zachovala si chladnou hlavu. A byla taky prozíravá a dovedla taky odhadnout, že David bude králem, protože věděla, jakou má podporu. A navíc byla hrozně pokorná, protože vzala všechnu vinu na sebe, jenom aby Davida zadržela. A tím mu také velice posloužila. Nakonec kapitoly je o tom zmínka, že pak nějakým způsobem Nábal zemřel a Abigail se stala Davidovou manželkou. Tak konec.
Ode mě to bude z trošičku jiného soudku, i když víceméně stejného. Kniha Soudců je o boží milosti, lásce, trpělivosti, dlouhozhovývavosti, o boží výchově a spravedlnosti. Bylo proti Bohu, jak národy v zemi zaslíbené žijí. že uctívají modly a jakým způsobem. Některé tyto hrůzy zmíněné v písmu jsou archeologicky potvrzeny. Kniha Soudců, kapitola 4. 5. Po výjití z Egypta a 40 letech na poušti řekl mimo jiné Hospodin Josue: Staň a přejdi Jordán a jdi do země, kterou dávám synům izraelským. A tak izraelští dobývali zemi zaslíbenou, tu s větším, tu s menším úspěchem, podle toho, jak moc naslouchali Hospodinu a řídili se jeho slovem. Hospodin vzbuzoval v Izraeli soudce a byl s každým soudcem. Když soudce zemřel, izraelští se od Hospodina odvraceli, sloužili cizím bohům, modlám, skutky jejich byly zlé a cesty převrácené. Jak je psáno, rozpálila se prchlivost Hospodinova a vydal izraelské do rukou nepřátel. A když soužení volali k Hospodinu, opět jim vzbuzoval soudce, na kterých byl Boží duch, a dával jim vítězství nad těmi, kdož je sužovali. A tak se to střídalo po mnoho let. Po asi 200, 300 letech, když se Izrael opět odvracel od Hospodina, dal Bůh povstat Deboře, aby soudila Izrael. Tehdy je sužoval Jabín, král kananejský. Kníže jeho obrovského vojska byl Zizara. Debora povolala Baráka, aby táhl proti Zizarovi. Barákovi se moc nechtělo proti tak mocnému nepříteli, a tak řekl, že půjde, ale jen když Debora půjde s ním. Debora řekl, že ano, ale že Baráková cesta nebude pro něj slávou, protože Hospodin dá Zizaru v ruku ženy. Debora musela Baráka znovu popostrčit, když došlo k bitvě. Vstáň a jdi, co pak Hospodin nevyšel před tebou? Zizara z bitevní vřavy utekl. Pěšky doběhl až ke stanu Jáhel, manželky Hebera Cinejského, se kterým byl Zizarův král Jabín v přátelství. Jáhel Zizaru pozvala do stanu, aby se ukryl a dala mu napít mléka. Zizara chtěl, aby hlídala u dveří a neprozradila ho, a únavou usnul. Jáhel vzala, jak je psáno, stanový kolík a kladivo a vrazila kolík Zizarovi do židovin, do spánku, až uvázl v zemi. Tak ponížil Bůh toho dne Jabína, krále kananejského, že rozprášil jeho vojsko a že velký vůdce jeho vojska zemřel rukou ženy. Jak je psáno, a Barák honil Zizaru i vyšla Jáhel vstříc jemu a řekla mu, pojď a ukáží ti muže, kterého hledáš. I všel k ní a aj, Zizara ležel mrtvý na zemi a hřeb v židovinách jeho. A tak ponížil Bůh toho dne Jabína, krále kananejského, před syny izraelskými. V celém písmu, nejen v části zvané Starý zákon, je mnoho, opravdu mnoho žen, které byly statečné i tam, kde muži selhávali nebo stateční mužům stáli po boku. Je to i připomenutí, že Bůh nečiní rozdílu podle pohlaví, ale že se dívá do srdce člověka a použije toho, kdo jej slyší a je ochoten jít.
Takže já budu mluvit o Chaně, mamince Samuela. Je to zase kniha 1. Samuelova, 1. a 2. kapitola. Okolo roku 1050 před narozením Ježíše Krista žil v Izraeli muž jménem Elkána. Ten měl dvě manželky, Peninu a Chanu. Peninu měl rád, ale Chanu z celého srdce miloval. Penina mu porodila několik dětí, ale Chana prozatím žádné. Velice se kvůli tomu trápila, také proto, že Penina se jí neustále posmívala a urážela ji. Elkána byl zbožný muž a každý rok putoval s celou svojí rodinou do Síla, aby se v chrámu klaněl Hospodinu a obětoval mu bíčka nebo kravku za všechno dobrodiní, kterým ho Bůh obdařil. Slavili se židovské svátky a Elkána se svojí rodinou byl opět v Sílu. Tehdy tam byl nejvyšším knězem potomek Levího, který se jmenoval Elí. Nádvoří chrámu a jeho okolí bylo plné poutníků. Při večeři se Penina opět Chaně posmívala, až ta pro samý pláč ani nemohla jíst, i když jí Elkána podával ta nejlepší sousta. Slzy jí ustavičně kanuly po tváři. Tiše vstala, vyhledala osamělé místo v blízkosti svatyně a z hlouby duše se modlila a vylévala před Hospodinem svůj zármutek. Byla to bohabojná žena, řekla: Hospodine zástupů, jestli vzhlédneš na mé ponížení a dáš mi syna, potom já ho daruji tobě, aby byl tvým služebníkem po celý svůj život. Mluvila však jen ve svém srdci, ne nahlas, pouze její rty se pohybovaly. Myslela, že ji nikdo nevidí, ale právě v té chvíli byl ve svatyni velekněz Elí, díval se na Chanu, jak se její rty pohybují, a myslel, že je opilá. Řekl jí: zanech už vína. Chana mu odpověděla: nikoli, můj pane, nepila jsem víno. Jsem žena hluboce zarmoucená a vylévala jsem před Hospodinem svoji duši. Elí jí řekl: jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, řeč si ho tak naléhavě prosila. Chana se vrátila se svou rodinou domů a skutečně otěhotněla, a než uplynul rok, narodil se jí chlapec, kterému dala jméno Samuel. To znamená: vyslyšel Bůh. Kdykoliv Chana vyslovila jeho jméno, rozpomenula se na svůj slib, který dala Hospodinu, a byla připravená slib naplnit. Od malička vyprávěla Samuelovi o Bohu a když mu bylo asi 5 let, řekla svému muži: je čas, abych Samuela vrátila Hospodinu. Vzali s manželem chlapce a dovedli ho do Síla ke knězi Elímu. Chana řekla Elímu: já jsem ta žena, která tu před tebou stála a modlila se k Hospodinu. Modlila jsem se za tohoto chlapce, je vyprošený pro Hospodina. A Chana zpívala chvalospěv, ve kterém oslavovala Hospodina, a který začíná: mé srdce s jásotem oslavuje Hospodina. Nechala Samuela u Elího a vrátila se domů bez něho v důvěře, že se Bůh o chlapce bude starat. Nebyla smutná, ale radostná. Stále se za něho vroucně modlila a každý rok mu přinášela nový plášť, vždy o něco větší, protože chlapec rostl. A Bůh jí pak daroval ještě 3 syny a 2 dcery. Samuel to neměl v Sílo jednoduché, musel snášet různá příkoří od synů Elího. Bůh se ale stal jeho útočištěm a radostí. A vyrostl z něho velký boží muž, soudce a prorok. Čím mě Chana oslovuje? Když se jí Penina vysmívala, neoplácela jí zlým, ale svoje trápení a smutek vylévala před Bohem. Svému synu dala jméno Samuel. Vyslyšel Bůh, aby nezapomněla na svůj slib Hospodinu. Byla vděčná, její srdce bylo naplněno vděčností Hospodinu, protože věděla, že Samuel je dar od něho. Splnila, co slíbila, a malého synka zanechala v chrámě, aby sloužil Bohu. Důvěřovala Bohu, že ho bude opatrovat. A stále se za něho modlila. Tak.
Já jsem si vybrala pro dnešní bohoslužbu Marii, Matku Pána Ježíše. V době svého dosti dlouhého hledání Boha jsem sice odmítala Pána Ježíše, ale například panenku Marii jsem docela uznávala a brala. Moje maminka byla katolička a Marie nás v oblasti duchovna alespoň trochu spojovala. Vyhovovalo mi, že je Marie žena, vyhledávala jsem různé kapličky a poutní místa pro jakousi jejich energii a posvátnost. Zajímala jsem se o mariánská zjevení, například jsem navštívila také Medjugorji. Uměla jsem růženec a někdy jsem se ho i modlila. Přitahoval mě vlastně kult, který okolo Marie vznikl. Poté, co jsem prohlédla a díky Božímu doteku jsem uvěřila v Ježíše, odevzdala mu svůj život a nechala se pokřtít, začaly se mi díky Božímu slovu a vyučování věci dávat do správných souvislostí. Proč jsem si tedy Marii, Miriam, vybrala? Domnívám se, že Marie je úžasná žena, která mě může mnohému naučit. Nechci se však zabývat svým pozorováním, že jsou tady dva tábory, kdy jeden přehnaně uctívá a dokonce staví Marii ve své neposkvrněnosti nad Ježíše a druhý, který snad Marii vůbec neuznává, možná ani jako Ježíšovu matku. Chci se na osobu Marie podívat čistě z biblického pohledu. Pojďme tedy do Božího slova. Lukáš 1. kapitola. Když byla Alžběta v 6. měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do Nazaretu k paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: Zdravím tě, milosti obdařená, Hospodin s tebou, požehnaná si mezi ženami. Když ho spatřila, jeho slova ji rozrušila a tak přemýšlela, co je to za pozdrav. A anděl jí řekl: Neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš v lůnu, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem Nejvyššího. Náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho králování bude bez konce. Jak se to stane? Vždyť jsem ještě nepoznala muže. Anděl jí to vysvětlí a říká důležitou větu i pro nás. U Boha totiž není nic nemožné. Marie je radostná, těší se na svatbu s Josefem, touží po rodině, ale je nevinná, čistá. A najednou anděl jí sdělí tohle. Představuju si, co bych řekla asi já, kdyby takhle anděl ke mně přišel. Asi bych se hodně polekala. Sbírala bych odvahu, modlila se na skupince a se standou a čekala na další znamení. A Marie, ta jenom řekla: Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Marii se zdá nemožné, aby se stala v čistotě matkou, ale věří a poslechne. Tato dvě slova jsem si podtrhla jako klíčová pro můj život s Bohem. Věřit mu a naslouchat jemnému hlasu Ducha Svatého, poslechnout, dělat, co pro mě Pán připravil a naplňovat svůj život, jeho skutky k jeho slávě. Marie věří a říká si, že u Boha není nic nemožné a vše Bohu odevzdává. Riskuje, že ztratí Josefa, že si utrhne u lidí ostudu, ale Bůh je na prvním místě. A díky ní se naplňuje proroctví, že se Ježíš, Mesiáš, narodí z čisté panny. A dostává se jí ještě potvrzení od Alžběty, když se spolu setkají. Alžběta jí říká: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod tvého lůna. Jaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána. A ještě pak dodává: Blaze té, která uvěřila, neboť se naplní, co jí Hospodin slíbil. O Marii a 12letém Ježíši si pak ještě dozvídáme v dalším čtení z Lukáše, že v době Velikonoc se Ježíš na 3 dny ztratil v Jeruzalémě. Dozvídáme se, že se rodiče o něj báli, měli úzkost a bolest a zoufale ho hledali. Vůbec se Marii nedivím, že byla zoufalá, vždyť vychovávala Božího syna. Taková odpovědnost. Komu se jenom někdy na okamžik ztratilo dítě, tak ví, jaké to je hledat ho a pak ho radostně najít. A tady opět vidíme, že Marie měla normální lidské chování a mateřský strach o dítě. A další okamžiky našeho setkání s Marií je v Káně, v příběhu prvního zázraku Ježíše. A je to poslední záznam v Božím slově o tom, co Marie řekla. Marie v Janově evangeliu řekla, nemají víno. Ona věděla, že Ježíš není jen tak někdo obyčejný. Ježíš s ní ovšem nemluví jako s matkou, mluví k ní jako k ženě. Ježíš si uvědomuje svoji božskost a byla mu bližší duchovní rodina než pokrevní. Říká, ženo, co ode mě chceš? Má chvíle ještě nepřišla. A Marie pak říká služebníkům, udělejte cokoliv, co vám řekne. A to je věta, kterou si na sebe vztahuji. Chci být také takto poslušná služebnice. Udělat cokoliv, co mi řekne v Duchu svatém. Hodně se mě dotýká skutečnost, že Marie dopředu ví, že bude trpět, protože její syn zemře. Říká se, že jedna z největších bolestí je, když se matka dívá do hrobu svého dítěte. Znám osobně pár žen, které si tímto prošly. A my máme Ježíše. On tyto bolesti ze ztráty může uzdravit. I Marie potřebuje mysl Kristovu. Byla to člověk jako my, měla stejné tělesné vnímání, emoce, strachy a chyby jako my. Ježíš své matce na kříži projevuje obrovskou lásku a duchovní podporu, když jí dává na starost v posledních okamžicích svého života. A říká, ženo, hle, tvůj syn. A učedníku Janovi říká, hle, tvá matka. A dává ji Janovi na starost. A ten učedník je od té chvíle přijal k sobě. Marie byla úžasná v tom, jak přijala svůj úkol. Porodila a vychovávala spasitele, Božího syna. Máme se od Marie co učit. Odkázala nám svoji poslušnost, udělala tolik dobrých věcí a je to vlastně naše sestra v Kristu. Je dobré o ní mluvit, ale biblicky vidět ji takovou, jaká byla. Myslím, že by se Marii nelíbilo, jak některé církve její význam přecenili, překroutili a vyvýšili nad Ježíše.
Milí přátelé, já se od středy pokouším porazit nějaký moribundus, který mě sedl čistě jen na hlasivky, jinak mi vlastně nic není, nemám teplotu, nemám jinak nic. Ale ptala jsem se pana Ježíše, zda mám se do toho pouštět, i když nejsem správně nabitá vším, co bych měla mít a ano, takže se vám tady pokusím přečíst ženu z Bible, kterou, nebo příběh ženy z Bible, kterou jsem si já vybrala. A když jsem o tom přemýšlela, říkala jsem si, no taky bych měla vysvětlit, proč jsem si ji vybrala. Musela jsem hodně, hodně přemýšlet. Vybrala jsem si Ruth a pak mi došlo, že je mi vlastně tolik blízká, protože je to nějaká paralela s mým životem. Protože když jsem se rozváděla s otcem mých dětí, tak já jsem byla přichodší sem do Čech a tady jsem všechno vlastně přijela, tady jsem našla druhý domov a když jsme se rozvedli, tak moji rodiče na Valašsku neřekli, tož co už, tož pojď dom, my ti se všetkým pomožeme. A já jsem tenkrát zase hodně přemýšlela a přišlo mě kruté vůči mým dětem, kterým už bylo 12 a 8 let a už tady měli svoje kamarády, měli kroužky, měli prostě tady, i když ten tatínek odešel a strašně je to ranilo, tak přeci jenom tady měli určité zázemí, měli už domov tady. A mně přišlo, že by bylo sobecké, kdybych já jenom za tu cenu, že mě rodiče pomůžou, takže bych prostě jim obětovala i tohle, kromě toho, že opustil otec. Takže teď jsem si uvědomila zase, jako na každé takové větší rodinné akci, že nás opravdu vede a že to všechno má smysl. Kdo to ještě nevíte, teď to deberte, jako že si přikrmím reklamu, tak Martin převzal hospodu u Pavlousků, takže syn, ano, kdyby někdo chtěl zajít v týdnu na oběd. Ale říkám to proto, že v sobotu dělal takovou jako otvírací akci pro rodinu a přátelé, a že opravdu i ta rodina mého bývalého manžela tam teda přišla, on teda nemohl, protože je to taky muzikant, tak hrál. A uvědomila jsem si, jak prostě je to pěkné, že člověk nenechá unést nějakými emocemi a pomstychtivostí nebo nevím čím vším, těmi našimi lidskými teda nedostatky, které máme. Uvědomila jsem si, jak prostě je to úžasné od Pána Boha, že třeba s tím tchánem, Tchýně už je teda léta, bohužel na pravdě boží, ale s tím tchánem celá ta léta máme pěkný vztah a vždycky na Vánoce mu pošlu i cukroví, nebo on zase mě jablíčka a jako vídáme se, ne nějak pravidelně, ale když se vídáme, tak se máme rádi, prostě se obejmeme a hezky si popovídáme. Je to katolík a má velkou radost toho, že i já jsem našla Boha, takže proto růd. A ještě vám můžu ukázat vlastně moji druhou Bibli, kterou mám taky u postele a která mi pomáhá dohánět celý ten čas, kdy, než jsem se obrátila. Takže to je má druhá zamilovaná kniha. A můžu vřele doporučit, protože jsou tam popsaná všechna období, co jak kdy bylo, včetně zvířat, který v té době, kde v které zemi byly, včetně rostlinstva, které, kde rostlo, jak se lidi živili, jak se oblékali, jaké byly různé společenské vrstvy a podobně. Takže to velice zajímavé i z hlediska historického a podíleli se na téhle knize duchovní z celého světa. Portrét Ruth. Ruth, hrdinka příběhu oblíbeného nesčetnými čtenáři, byla Moábka, tedy příslušnice kmene, který odvozoval svůj původ od Lota a jedné z jeho dcer. Z pohledu Hebrejů měla tedy méněcenný původ. Její příběh mohl být naveskrz smutný, ale Ruth vzala svůj život do vlastních rukou a změnila jej na jeden z nejšťastnějších příběhů Starého zákona. Ruth se provdala za Hebreje Machlóna, který odešel kvůli hladu v Judsku se svým otcem Elimelekem, matkou Noemi a bratrem Kilionem do Moábu. Tam však všichni tři muži zemřeli a zanechali po sobě tři vdovy. Noemi se v Moábu nenaskýtali nějak příznivé životní vyhlídky a tak se rozhodla pro návrat do Betléma. Snachy Ruth i Orpa ji milovali a byli rozhodnuti vrátit se s ní. Na cestě však Noemi začala přesvědčovat, aby se vrátili ke svému vlastnímu lidu a nalezli si tam manželi a začali nový život. Orpa se nakonec se slzami v očích nechala přesvědčit, avšak Ruth odmítla Noemi opustit a přislíbila, že s ní zůstane navždy. Její nádherná řeč k Noemi zůstává v židovské i křesťanské literatuře nepřekonaným projevem věrnosti a odevzdanosti. Zavázala se žít tam, kde bude žít Noemi, uctívat jejího Boha a být dokonce pohřbena jí na blízku. Citová naléhavost této výpovědi prozrazuje, že Ruth si byla vědoma rizika, jež podstupuje. V Judsku jí čeká život cizinky. Jako vdovy, ona ani Noemi nebudou mít zajištěno bezpečí ani společenské postavení. Bude se muset smířit s neznámými zvyky a jistě jí přepadne také stesk po domově. S výjimkou zácného vztahu k Noemi Ruth neměla žádný důvod, aby tyto těžkosti podstupovala. Její láska k drahé osobě a oddanost k tomu, co jí bylo nejdražší, však byla hluboká. Betlému se stala sběračem zbytků požencích na poli, aby mohla sobě a Noemi opatřit potravu. Jako osamělá cizinka se musela mít dvojnásob na pozoru. Musela se držet nablízku ostatním ženám a ani nepohlednout na poblíž pracující mladíky. Noemi však měla v Betlému přátele, kterým pověděla o své mimořádné snaše. Příznivé svědectví se nakonec dostalo až k Boázovi, příbuznému, který ji vzal pod svou ochranu a nařídil svým služebníkům, aby v její blízkosti upouštěli klasy. Když to uslyšela Noemi, nachystala plán. Ruth pokorně i s odvahou podnikla společensky riskantní krok a nabídla sebe sama Boázovi za manželku. Plán fungoval, protože Boaz byl čestný a splnil svou povinnost, již měl splnit sobě blízký příbuzný manžela vdovy. Manželství bylo dobře přijato celým společenstvím, děkuji, které vyslovilo své požehnání a připomnělo dokonce jména pramatek Ráchel a Lej. Ruth se stala součástí nového lidu. Po narození chlapce a přítelkyně Noemi se přítelkyně Noemi radovali společně s ní, s připomenutím, že Ruth je pro ní lepší než 7 synů. Sousedky také dali chlapci jméno Obed. Obed se stal otcem Jíšaje, Jíšaj otcem Davida a tak se Moábka Ruth dostala do rodokmenu Mesiáše Ježíše.
No a já budu naše povídání o biblických ženách uzavírat. A vybrala jsem si z Nového zákona jednu ženu. Budu číst kousíček z Markova evangelia. A v tom kousku jsou vlastně dva příběhy. Je tam příběh o tom, jak představený synagogy Jairos poprosil Ježíše, aby přišel k jeho nemocné dcerce a uzdravil jí, ale já se chci zaměřit na to, co se tam stalo dál v té situaci, kdy Ježíš šel s Jairosem a kousek přečtu, co se tam událo. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj, na pána Ježíše. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení, podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Řekla si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se to dotkl. On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a schvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. A já mám k tomu takové osobní svědectví maličké. Před 10 lety jsem měla takové potíže jako tahle žena, ne sice 12 let, ale asi rok nebo dva. Nevynaložila jsem celé jmění teda úplně na uzdravení, ale trápení to bylo. A četla jsem si tenhle příběh
A v jednom překladu je, že ona si řekla, že se dotkne třásní jeho roucha. Jenom když se dotkne třásní jeho roucha, že věří, že bude uzdravená. A mně se na ní líbila ta víra a to odhodlání a ta statečnost, že když se doslechla, že Ježíš prochází tím místem, kudy šel, že prostě do toho šla. Já nejsem moc odvážná. A mně se prostě ta odvaha strašně líbila. A tak jsem se tak i modlila v tu dobu tenkrát. A Pán Bůh mě vysvobodil z toho trápení. Bylo to teda přes lékaře, přes nemocnici. Ale věděla jsem, že všude, kudy jsem prošla a co všechno se mnou se dělo a událo, že je se mnou a že ten konec, to uzdravení z toho trápení přišlo skrze něj. A tak jsem mu vděčná a vím, že ta moc jeho je veliká. Tereska říkala, že vlastně je to žena, jejíž jméno vůbec neznáme. Není tam to jméno a přitom se s ní stala taková věc, bylo tam tolik lidí u toho, učedníci a tak dále. A ještě jsem si právě uvědomila jednu věc, že nikdo z nás nejsme bezejmení před Bohem, nějaký jedinci někde uprostřed davu. Pán Bůh nás všechny zná jménem, ví o každém trápení, trápeníčku, o každé radosti naší, o všem. A je to hodně na nás, jak my se k němu přiblížíme, jak my s ním mluvíme, jak my ho máme rádi. A tak tím chci to tak jako uzavřít, to naše povídání, že buďme odvážní a smělí a mějme rádi Pána Boha, Pána Ježíše Krista, protože za nás zaplatil, jak jsme to zpívali. A ještě budeme zpívat.
Tak to byl krásný závěr, tak určitě si můžeme teď dát ještě kávu nebo něco sladkého a já mám ještě na úplný závěr jeden verš z Efeským z 3. kapitoly. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem víc, než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď slavný.